Vi kan reise oss og høre dagens evangelietekst fra Markus evangelium, kapittel 6. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham alt de hadde gjort og alt de hadde lært folket. Han sa til dem, «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene og hvile dere litt.» For det var så mange som kom og gikk at de ikke fikk tid til å spise engang. Så dro de ut med båten til et øde sted for å være alene. Men mange så at de dro bort og kjente dem igjen, og fra alle byene strømmet folk sammen til fots og nådde fram før dem. Da Jesus gikk i land, fikk han se en mengde mennesker. Han fikk inderlig medfølelse med dem, for de var som sauer uten gjeter, og han ga seg til å undervise dem om mange ting. Amen. På svensk så har vi et uttrykk som heter smultronställe. Og det betyr altså ikke smultringssted, som jeg hørte på TV en intervjuer spurte hvor en hadde smultringsstedet sitt. Men det handler altså om jordbær dette her. Kanskje til og med markjordbær. Og det altså et sted der vi virkelig finner ro, faller til ro. Slapper av, der du får nye krefter. Og jeg vet ikke, jeg tror alle sammen her, hvis vi tenker oss om, så har vi kanskje et sånt smultringssted, eller jordbærsted, som vi kan, både hvor vi kan falle til ro, og hvor livet kan falle på plass. Og vi har allerede hørt, lest i dag fra Salme 23 i Bibelen, og når jeg hører Salme 23, så tenker jeg at det handler litt om et sånt sted. Et sted der man virkelig kan falle til ro. Grønne enger, hvilens vann. Jeg ser for meg vårblomster og sommerfugler og alt som godt er. Litt som M-team som startet denne gudstjenesten med å synge om sommerdagen, som vi som bor her oppe alltid lengter etter. Og jeg tenkte gjennom, hvor egentlig mitt jordbærsted? Og den første tanken som slo meg at vi har en hytte. Vi bor på Kråkerøy, og så har vi hytte på Kråkerøy, bare for å være sikker på at vi ikke trenger å reise så langt. Men det liksom litt annen verden. Kom ut dit, kjenne liksom at skuldrene faller litt ned, og det så deilig å være der. Men jeg tenkte på noe annet, og det at jeg egentlig så liker jeg ikke å være der noe særlig alene, for da begynner jeg å kjede meg. Så jeg liker å være der sammen med folk, sammen med familien eller sammen med venner. Og et jordbærsted er kanskje et sted der man er helt alene også. Så da begynte jeg å tenke litt videre, og jeg tenkte på Salme 23, og det derfor jeg har på meg dette. Dette, altså, det jo en underlig ting i Norge at mange menn, i sin beste alder og vel så det, av en eller annen grunn, har en slags lojalitet og kanskje til og med lidenskap for et engelsk fotballag. Og hvordan man har fått det, det veldig opp og ned, men jeg fikk en sånn lidenskap da jeg var 9-10 år gammel, til et spesielt lag som nesten ingen har hørt om engang. Og sånn er noe skjebnen. Første gang jeg faktisk reiste dit da, for noen år siden, for å gå på kamp, så gikk jeg jo opp mot stadion der, og der solgte de jo supportereffekter, og så måtte jeg kjøpe dette supporterskjerfet. Jeg er ikke sikker dere kan se hva som står der, men det står jo Albion, og det er liksom kallenavnet til laget, men det som står over der, står det «The Lord is my shepherd», Salme 23. Og plutselig så skjønte jeg at det var jo en nåde at jeg faktisk hadde holdt med et engelsk fotballag som hadde Salme 23 som sitt, liksom, det man samlet seg om. Og når du kommer inn på banen der, så er hele den ene langsiden så står det altså, Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting, han lar meg ligge i grønne enger. Det står på engelsk da, ikke på norsk. Og hver gang laget skårer, og det dessverre litt for sjelden, men så setter supporterne i, og så synger de, Herren min hyrde, jeg mangler ingenting, han lar meg ligge i grønne enger. Og det veldig stas da. Og da tenkte jeg at, egentlig, jeg drar jo dit en gang i året, og at det kanskje mitt jordbærsted. Ikke den stadion der, for der det så mye styr. Men byen, og det jo en by som har masse sosiale problemer og ingenting å se på i og for seg. Og den heter altså Birmingham, byen. Og da tenker jeg at å komme dit helt alene og ikke ha ansvar for noe som helst av hånden og surre rundt i gaten og sitte på en fortauskafé og drikke kaffe, da kjenner jeg virkelig at skuldrene faller ned og da faller livet på plass. Og etter at hvis du i London for eksempel, så har du en lang liste med ting du burde ha sett. Men du i Birmingham, så det ikke noen sånn liste. Jeg har vært på det ene kunstgalleriet som der. Og jeg vet ikke hvordan det med deg, men altså, jeg er jo pastor, som hyrde da. Og har jo egentlig ganske mye med folk å gjøre hele tiden. Og det synes jeg kjempefint. Og det jo også sånn at jeg vet at jeg kan bety en del for en del mennesker. Det også kjempefint. Men noen ganger så det så deilig å bare trekke seg tilbake og være alene. Og ikke ha ansvar for noen eller noe. Og det derfor jeg har noen ganger tenkt at jeg burde egentlig tatt med meg noen på denne fotballturen en gang i året. Men så tenker jeg at nei, for dette min alenetid. Her skal jeg virkelig folde til ro. Jeg vet at noen drar på fjellet og synes at det stas, og synes det deilig. Noen går i skogen. Og mange i mine yrker, de drar på retrit og sånn for å finne roen. Men jeg drar altså til den kjedeligste byen i England for å falle til ro. Dette var en lang innledning for å komme til et poeng. Men vi leser altså om at Jesus og disiplene, de sto midt i et intenst arbeid. Det skjedde mye. De hadde opplevd under og tegn, og de kunne forkynne evangeliet, og folk strømmet til, og det står at det var så mye folk som kom og gikk, og at de ikke engang fikk tid til å spise. Og det da Jesus sier, bli med meg til et øde sted, så dere kan hvile dere litt. Og hvile kjempeviktig i livet. Og det spesielt viktig for deg som har oppgaver som hele tiden krever deg, og som kanskje til og med har yrke eller oppgaver som knyttet til mennesker, sånn at du alltid står på for noen. Og det en fantastisk privilegium å kunne gjøre, både i yrke og kanskje også på privatlivet. Ikke sant? Du har barn, eller du har foreldre, eller du har noen du har mye ansvar for. Det var veldig flott. Men det kommer noen ganger til et punkt der du kjenner at jeg trenger å hvile. Og da det viktig å kjenne på det. At Gud kaller oss ikke bare til aktivitet og stå på hele tiden. Men Gud har faktisk skapt oss til å leve i en rytme, i en livsrytme. At når Gud skaper verden, så hviler han på den sjuende dagen, står det også, sier han til menneskene at derfor skal menneskene også hvile på den sjuende dagen. Og denne rytmen med en hviledag i uka, det jo en bibelsk oppfinnelse. Den var der lenge før arbeiderbevegelsen eller noen begynte å tenke på fritid. Gud var den første som begynte å tenke på fritid. Og hvis Gud trengte å hvile på den sjuende dagen, så må ikke vi tenke at vi bedre enn Gud, så vi ikke trenger å hvile. Vi trenger det alle sammen. Og vi kan le av noen ganger alle de reglene som man lagde i gamle dager for søndagen. Man kunne ikke gjøre det og ikke det og ikke det og ikke det. Men jeg har begynt å tenke på det at kanskje det en visdom i det også. For det noen av oss som har fryktelig vanskelig for å bare gjøre ingenting og sette seg ned og hvile. Og det jeg tror man hadde da i de gode gamle dagene, det var at man hadde regler som tvang deg til å hvile, om du ville eller ikke. Fordi de visste at du trengte det. Og noen ganger så trenger vi kanskje å få noen liksom, tydelige rammer og si at nei, du skal ikke gjøre noe nå. Jeg har tenkt på det faktum at vi faktisk skapt til å sove en tredjedel av døgnet. Og det ganske mye. At hvis du lever i 90 år, så har du sovet bort 30 år av livet ditt. Jeg vet de som tenker at det jo totalt unødvendig. Vi skulle være mer effektive. Men det Gud som har skapt oss sånn. Det Gud som vil at vi skal kaste bort en tredjedel av livet vårt på å sove. Fordi vi trenger hvile, for hvilen en del av vårt liv. At Gud skapte oss ikke som effektive arbeidere, som man skulle tyne mest mulig ut av. Men Gud skapte oss som mennesker som må leve i en rytme av hvile og aktivitet. Og vi ikke Guds arbeidere, vi Guds barn. Jesus og disiplene, de legger ut i båt når de finner ut at nå det for mye å gjøre her, nå må vi bare reise vekk. Og jeg tror de skal tilbake, de skal til et øde sted, står det. De skal kanskje til dette smultronstedet sitt, som de vet om, som de kan virkelig kose seg på, slappe av. Og de gleder seg til å komme fram. Ingen mennesker, ingen oppgaver. Men når de nærmer seg land, så ser de, det jo svart av folk der. Og jeg vet ikke hva de tenkte da. Folk hadde skjønt hvor de skulle. De hadde kommet i forveien. Og det sier meg en ting, at den seilasen de hadde over Genesaretsjøen der, den må ha vært ganske bedagelig, ettersom alle folk rakk å komme over rundt. Da hadde det sikkert vært sånn at de hadde kanskje stoppet litt og fisket litt underveis, og de hadde sittet litt med beina utenfor kanten på båten og skilt i vann og koset seg. Men når de kom fram, og der folk igjen. Jeg tenker disiplene de så på Jesus og tenkte, ser han irritert ut? Han sint? Hva vil han vi skal gjøre? Skal vi prøve å ro en annen vei? Kanskje de ikke har sett oss enda. Men Jesus, han tenker ikke sånn. Når han står der, så ser han først og fremst på folka. Og han ser at de akkurat som sauer uten en hyrde. De trenger ham. Og det står at han får inderlig medfølelse med dem. Så går han i land, og han underviser dem om mange ting. Inderlig medfølelse. Jeg synes det et sterkt uttrykk for noe man føler. Og det som viktig å tenke på at Jesus jo den som viser oss hvordan Gud Dette fra starten av Johannes evangeliet. Der det står at ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som Gud, og som i fars favn, han har vist oss hvem han Og litt før, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Altså, Jesus viser oss hvordan Gud Og vi ser en Gud som full av medfølelse. Og det synes jeg sterkt å tenke på om Gud. At vi tror på en Gud som har inderlig medfølelse med oss og med alle mennesker. Og det noe av det mest bemerkelsesverdige ved Bibelens bilde av Gud egentlig. At Gud har disse følelsene. Og det provoserte ganske mye. For på denne tiden, la oss tenke oss de vise blant grekerne. De som hadde lest sin Platon og som visste at Gud var det ene, det ubevegelige, det upåvirkelige, det uforandelige. Og det å knytte følelser, emosjoner til hvem Gud var, det var så man på som veldig sånn, nei, Gud det mye mer opphøyd enn det. Man fikk en reaksjon innenfor kirken, som vi har kalt for gnostisismen, som tenkte at det gudsbildet som vi har i det gamle testamentet, denne følelsesmessig involverte guden, han blir for primitiv. Vi kan ikke tro på en sånn gud, vi tror på en gud som opphøyd, ubevegelig, som ikke lider. Og så tenkte de seg at denne verden jo så mye gør og elendighet, den kan ikke Gud ha skapt. Denne verden må være en misforståelse, et fall. Og så, ja, så kom de kristne og sa at nei, vi tror på en frelser som ble født i en stall. Vi tror på en Guds sønn som led og døde på et kors. Vi tror på Jesus som sto opp fra de døde med kroppen sin. Vi bekjenner denne Guden som virkelig er involvert i vår verden. Som elsker verden, ikke bare det åndelige. Og denne gnostisismen, den tror jeg stadig kommer tilbake i ulike klær. Det kan minne mye om den østlige typen religion, som på en måte skal slippe ut av lidelsen, ut av verdenssyklusen, ikke sant? Skal bort fra det, egentlig inn i intetheten. Men vi tror på kroppen, vi tror på verden, og vi tror på en Gud som viser inderlig medfølelse med denne verden. Kristendom, det er å tro på en Gud som er lidenskapelig involvert i verden. Kristendom er inderlig medfølelse. Og Gud har inderlig medfølelse med deg, der du er i din situasjon. Og her har vi et annet bibelsitat, og vi går til Det gamle testamentet. I en av bøkene, Jesaja, som snakker også mest om Guds følelser. Sion sier, Herren har forlatt meg, Herren har glemt meg. Kan en kvinne glemme sitt diende barn? En omsorgsfull mor det barnet hun bar. Selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme deg. Se, jeg har tegnet deg i mine hender. Dine murer er alltid for meg. Altså, Gud er den som elsker like sterkt, ja, enda sterkere enn en mor elsker sitt diende barn. Jesus ser folket. Jesus taler til folket. Og Jesus gir folk mat. Hvis vi hadde lest videre, så er det jo historien der han metter de 5000 med brød og fisk. Jesus ser hele mennesket, og Jesus bryr seg om oss som hele mennesker. Ja, selv om jeg, til og med når det ser ut som vi glemmer han. Vi har hatt bibeltimer om forskjellige bøker i Det gamle testamentet dette semesteret. Og sist gang så hadde vi om profeten Hosea. Og det er ikke sikkert at dere umiddelbart forbinder så veldig mye med profeten Hosea. Men hvis dere leser den boka, så er det som en berg- og dalbane av sterke følelser som Gud har i forhold til folket sitt. Der han beskriver hvordan han elsker dem, han har gitt dem så mye, men de har vendt han ryggen. De vil ikke ha noe mer med han å gjøre. Han har gitt dem så mange velsignelser, men de sier bare at nei, det er ikke Gud som har gitt oss dette, det er Baal, den nye guden vår i Kanans land, fruktbarhetsguden. Og jeg tenkte når jeg leste at det minner jo litt om Norge, kanskje. Vi bor midt i et folk, det er mange som vender ryggen til Gud, og det er mange som sier at jo, alle de godene vi har, og vi er så rikt velsignet, ja, de har vi fått av vår egen kraft, eller mammon, og så lever vi for mammon, for pengene. Men Gud står fortsatt med åpne armer. Gud er den som alltid innbyr. Og her er et par eksempler fra Hoseas tid. Hvordan kan jeg oppgi deg, Efraim, overgi deg, Israel? Hjertet vender seg i meg. All min medlidenhet våkner, for jeg er Gud og ikke et menneske, hellig midt iblant dere. Jeg vil helbrede deres frafall, og jeg vil elske dem av hjertet. Det er ganske sterkt å si at grunnen til denne medlidenheten og kjærligheten er nettopp at han er Gud og ikke et menneske. For vår kjærlighet og vår medlidenhet, den er ikke mye å stole på når det kommer til et stykke. Men Gud er den som har absolutt kjærlighet og medlidenhet med oss. Så tenker jeg at dette er Guds kall til hver enkelt av oss. ikke glemme han, ikke vende han ryggen, men faktisk å tro på han og ta imot hans gaver og gi han takk for det han gir. Å komme til ham og også et kall til å komme til livets virkelige smultronstelle. Stedet der vi kan finne hvile, der sjelen kan falle til ro, der vi kan være i de grønne engene og bo ved hvilens vann og vite at dette er det virkelige, virkelige stedet for å få fornyelse, for å få kraft i vårt liv. Både for oss og for folket vi er en del av. Amen.